Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другіх кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак? Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манюк, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба было ж публічна агучыць не за кулісы умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх вось гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прызнанні паўднёвай Асеціі і Абхазіі ўжо было вырашана, я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таціана Манюнак мяркуе, што афіцыйны Менск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцка, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі, прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактычна Лукашэнку проста імкнуцца зламаць. Зламаецца ці не зламаецца, два варыянты. Насамрэч, яго даволі цяжка становіцца, таму што яўна Расія напужалася, асабліва напужалі дамовы Украіны з ЕС, і тады, відаць, было прынята рашэнне ўзяцца за Беларусь, каб утрымаць хаця б яе. У гэты жа час актывізаваўся гандаль з Еўрасаюзам, вы бачылі, што выкінулі Навумова, і тут пачынае адбывацца вось гэта. Такі вось абмен сігналамі. Варта чакаць нейкіх новых паспорных прапановаў ЕС, вось адна з іх было гэта зняцце Навумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.